Skal vi se, der har vi fått opp en slide. Vi er i gang med en prekenserie med denne trekanten. Og i august måned så handler det om relasjonen vår opp til Gud. September måned vil handle om vår relasjon inn til menigheten og til hverandre. Til våre kristne søsken. Og så i oktober, da skal vi vende oss ut, relasjonene våre ut mot verden. Men nå begynner vi med inn. Inn til menigheten. Og jeg har fått tildelt prekentema for vår innverdi nummer én, og den heter Raus. Å bli den menigheten som Gud vil at vi skal være, det er å bli en stadig rausere menighet. Jesus han hadde en veldig tydelig mening og veldig klar tale om hvordan vi som menighet skal forholde oss til hverandre. Og vi skal se teksten. Vi har allerede lest den, og vi tar den en gang til. Kjære Oslo Misjonskirke, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Nei, det står faktisk ikke Kjære Oslo Misjonskirke i originalteksten. Her får jeg med litt vranglære, beklager den. Men Jesus han snakker til de som var disiplene hans da, og denne teksten gjelder oss som er disiplene hans nå. Og det er jo blant annet vi her i menigheten. Så det her verset, det er til oss. Den siste setningen har jeg uthevet med en kursiv, fordi det er kjernesetningen. Man kan si grunnlaget under dagens preken. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Det er med andre ord umulig å forstå hvem vi er, altså Jesus sine disipler, hvis vi ikke har kjærlighet til hverandre. For det er sånn folk skal forstå hvem vi er. Kjærlighet mellom oss, det skal være vårt identitetsmerke. Det som skal vise verden hvem vi er. De som følger Jesus, det er de der som elsker hverandre. Det skal være observerbart fra utsida. Og dere, hvis det er sånn at det er kjærlighet mellom oss, at vi er glad i hverandre, at vi elsker hverandre, at vi har hverandre kjær, at det er det som er identitetsmerket, som gjør at de andre kan se hvem vi er, da må det være en såpass tydelig kjærlighet at den også vises på utsida. Ikke bare gode følelser for hverandre på innsida. Det nytter faktisk ikke. Det må vises ut, denne kjærligheten. Det at vi har kjærlighet til hverandre som søsken i trua, det er et resultat av helliggjørelse. Vanskelig, tungt teologisk ord, men helliggjørelse, det har sin rot i toppen av trekanten, vår relasjon opp til Gud. Vi elsker fordi han elsker oss først. Det kommer derfra. Fordi vi står i den relasjonen opp. Og når vi tar imot den kjærligheten, da får vi fylt opp tanken i hjertet, sånn at vi har noe å gi videre. Inn i menigheten og ut i verden. Helliggjørelsen, den kommer fra Gud. Men den krever at vi samarbeider. Vi er faktisk nødt til å være enige med han, og vi må være villige til å la oss forme av Gud. Vi må faktisk takke ja til at, ok Gud, du kan få lov til å forme meg, sånn som du vil at jeg skal være. Og hvis ikke vi er enige med det og sier greit, go ahead, kom igjen Gud, da blir det heller ingenting av. Vi må gi vårt samtykke. Når Gud skal forme et samfunn av troende og et menneske, da møter han alltid på motstand. Fordi at vi som mennesker har også en syndig del av vår menneskenatur. Og den syndige delen der, den gjør at vi har alltid vegring. Vi har alltid en viss dose vegring mot at Gud skal forme oss. Jeg har en nevø som da han var 8 år sa til meg følgende fantastiske utsagn. Tante, jeg vil aldri gifte meg. Og da lurte jeg på selvfølgelig, ja vel, hvorfor det? Og man håper jo på et litt sånn fromt, fint svar som type «Nei, jeg vil vie livet mitt og følge Gud», eller et eller annet. Og så spurte jeg han, ja, hvorfor det da? Så sier han, «Nei, jeg vil ikke dele bacon med noen». Jeg vil ikke dele bacon med noen. Nei, selvfølgelig ikke. Det eneste som bedre enn bacon, ifølge ekte bacon-elskere, det mer bacon. Hvor utrolig menneskelig han min lille nevø på 8 år, han som ikke vil dele bacon. De 5 i familien, snart 6, og han får egentlig aldri så mye bacon han vil. Han må jo alltid dele. Og en del av vår menneske natur jo nettopp det at vi vil ikke dele. Jeg lutheraner, det var ikke helt riktig som Per sa i sted at jeg prest i den norske kirke. Jeg sjømannsprest offshore, men jeg ordinert i den norske kirke i utgangspunktet, og lutheraner. Min kirkefader Martin Luther, han tok tak i denne problemstillingen at vi vil ikke dele. Og så sa han, det krever vår daglige omvendelse. Hver dag må vi vende oss om. Å bli en stadig rausere menighet, å bli et stadig rausere menneske, det krever at jeg og du velger å vende oss bort fra vår naturlige hang til å bare tenke på oss selv. Og vi må gjøre det hver dag. Raus, vår dagens innverdi, det en helt nødvendig del av det å være kjærlig. Raus lik kjærlig. Kjærlig lik raus. Bit dere merke i at kjærlig og gjerrig, det lar seg ikke kombinere. Kjærlig og påholden, kjærlig og selvsentrert, lar seg ikke kombinere. Vi skal kikke litt på noen av kjærlighetens veldig rause sider, og da skal vi gå til 1. Korinterbrev 13. Vi tar nummer 1. Kjærligheten misunner ikke, og så har jeg skrevet i parentes, men under andre det de har. Det handler om en raus holdning i hjertet sitt. At vi unner andre det de har, også når vi har mindre enn dem. Og det er ikke alltid lett. Det er virkelig ikke det. Nummer 2. Kjærligheten skryter ikke, men lar andre få anerkjennelse. Det handler om å være raus med gode ord til andre. Si til andre at de flott, at de bra, at de dyktig. La noen andre få lov til å stå i sentrum i stedet for å ta kreden selv alltid, eller fremheve seg selv alltid. Nummer 3. Kjærligheten ikke hovmodig. Kjærligheten ser ikke ned på andre, men den setter andre høyt. Det handler blant annet om å være raus i møte med at andre forskjellige fra oss selv. Også de som irriterende annerledes enn oss selv. Dere, det handler om å innta en nådig holdning. Også når vi ser at andre mennesker oppfører seg på en måte som slett ikke bra. Skikkelig dårlig oppførsel. Møte med en nådig holdning. Nådig holdning, dere, det ufattelig typisk Jesus. Det får man si et kjennemerke på Jesus. Og hvis vi som hans disipler også kan bli kjennetegnet ved en nådig holdning, da vi, ja, det kanonbra, rett og slett. Jeg må si en ting som litt befriende, og det at Jesus har sagt at vi skal elske hverandre, men han har ikke sagt at vi skal like hverandre. Det ikke alle det så lett å like. Det en kjensgjerning at vi som mennesker, vi krasjer med hverandre. Noen liker du bare ikke humoren til. Noen synes du treg. Du får ikke kjemi med dem. Du synes ikke de har noe vettig å komme med, og så videre. Og noen, altså vi bare, nei. Irriterende. Men vi må ikke like hverandre, men vi må elske hverandre. Og det betyr blant annet å ha en nådig holdning overfor dem du aldri klarer å like. Men Jesus har ikke sagt at du må like alle de andre, men du må elske dem. Nummer 4. Kjærligheten søker ikke sitt eget, men gir til andre og offrer seg selv for andre. Ja, det går jo blant annet på dette om bacon til bare meg eller bacon til alle. Det å søke sitt eget, det gjør vi på autopilot. Å gi bort krever vårt aktive valg om å være raus. Vår daglige omvendelse. Nummer 5. Kjærligheten velvillig. Altså det ordet der, tror jeg egentlig ikke har tenkt over før jeg lagde preika her nå. Å være velvillig, det ligger jo i det, bokstavelig talt, å ville andre vel. Nummer 6. Kjærligheten gjemmer ikke på det onde, men den tilgir og legger bak seg. Dette noen av Kjærlighetens rause sider. Alt dette kan knyttes til raushet. Det er en fantastisk lista. Jeg regner med at dette kapitlet fra 1. Korinterbrev 13 er veldig kjent. Alle har vært borti disse ordene før. Det er en fantastisk lista. Men jeg kjenner også at det er noe trist med den. Og det triste med denne lista, det er å erkjenne hvor usannsynlig til kort jeg kommer selv. I meg selv har jeg ingen sjans i det hele tatt til å være der som Jesus har lagt lista til meg. Og jeg tror at bare denne uka så får jeg en sånn i trynet på at men dette her, det der er jo ikke meg. Alle disse definisjonene av hva kjærlighet, nei, jeg er ikke der. Beklageligvis. Derfor trenger jeg helliggjørelse. Jeg trenger en som gjør meg hellig, og som har lovt at han vil gjøre nettopp det, om jeg takker ja til å bli helliggjort. Det er det befriende. Med Jesus, med å stå i denne relasjonen opp, så kan vi faktisk gå et steg i riktig retning. Vi er ikke lost. Det er en stor utfordring når Jesus utfordrer oss til raushet. Så snart vi forsøker å leve ut det, så kommer vi til å stange mot noe som ligger i vår syndige natur, og det er det jeg kaller for stollek-syndromet. Kjenner dere alle til stolleken? Nikk, om det ringer en bjelle. Jeg vet ikke de eldste av dere, har dere vært på leir? De som har vært på leir, de vet som regel hva stolleken er for noe. Hvis du for eksempel har 10 deltakere, så skal du ha 9 stoler. Så begynner musikken, og så går man rundt og rundt, og så stopper musikken, og da må du kapre en stol i full fart. Det er å kjempe seg til en plass. Og det som er med stolleken, er at der er det alltid for lite. Det er ikke nok til alle, og du er nødt til å være snar og sørge for at du får en plass til deg selv. For hvis ikke, så får du ikke, og du må ut av leken. Stolleksyndromet. Jeg tror at vi ofte oppfører oss som om dette livet også er stolleken. Som om vi er nødt til å ganske krampaktig karre til oss selv for å få nok, for å få det vi trenger. Jeg tror at mange nordmenn lever sånn, ironisk nok. Fordi dere, det har aldri eksistert, i hele verdenshistorien har det aldri eksistert et rikere folkeslag enn det nordmenn er i 2015. Vi er de aller, aller rikeste som har eksistert. Og så oppfører vi oss som om det ikke er nok til alle. Vi fortsetter å karre til oss selv. Jeg tror også, ironisk nok, at mange kristne lever sånn, som om her er for lite til alle. Dere, det er en stor, forferdelig, feit misoppfatning. Stolleksyndromet vårt, det er det djevelen som har levert. Og det har ingenting som helst med Guds virkelighet å gjøre. For Guds rike er ikke et underskuddsrike. Det er et overflodsrike vi lever i. I vår virkelighet. Som kristne søsken, som troende. Du er ikke en del av et underskuddsrike. Du er en del av et overflodsrike. Hvis du skal forholde deg riktig til Gud, og det går jeg ut fra at vi, de fleste av oss virkelig vil, vi vil forholde oss riktig til Gud. Å leve i den virkeligheten som han vil lede oss inn i, da må du vite følgende. Gud forvalter overflod. Guds rike er et overflodsrike. Hvis vi ikke vet det om Gud, da har vi ingenting å demme opp for dette stolleksyndromet vårt med. Her er nok, nok til deg, og det er også nok til alle. Det er ufattelig mange eksempler i dette, både i det nye og det gamle testamentet, om at Gud gir i overflod. Han gir mye mer enn folk trenger. Husker dere krukken i Sarepta? Den gikk aldri tom. Husker dere at det var nok manna hver dag i 40 år i ørken? Det gikk aldri tomt. Husker dere at Jesus laget 300 liter vin av vann i et bryllup der de allerede hadde kommet til desserten? Det gikk aldri tomt. Husker dere at Jesus han mettet tusenvis av en bitter liten matpakke? Og når han var ferdig å ete, så var det en overflod igjen. Det gikk ikke tomt. Ikke glem hvem dere har med å gjøre. Du har verdens aller, aller rikeste far. Det går ikke tomt. Det går aldri, aldri tomt. Og det vårt utgangspunkt også. Fordi vi har denne vanvittig, rause, sinnssykt rike far som vi har i Gud. Vi en del av et overflodsrike som aldri går tomt. Så har vår raushet rot i den rausheten som Gud forvalter. Vi trenger ikke å være redd for å gi raust, fordi vi vil alltid få raust hos Gud. Vi trenger ikke å være redd for å dele. Her er absolutt nok til alle. Det å elske hverandre, som Jesus sa vi skulle gjøre, fordi det er identitetsmerket, det er det som skal vise verden hvem vi er. Det er jo blant annet det å dele på det vi har, av ting og materielle goder. Jeg har vokst opp i en søskenflokk på 4. Og er det noe du virkelig lærer når man er 4 søsken, så er det jo det å dele. Jeg visste akkurat alltid hva som var min del. Det var nemlig en fjerdedel av absolutt alt vi hadde å rå med. En fjerdedel til meg. Og dere, den søskengreia der, jeg regner med at det her er mange som har den samme erfaringen. Alle dere vet hva som var deres del i søskenflokken. Den søskengreia der, den gjelder fremdeles. Selv om dere er voksen og sett og har egen inntekt og egen økonomi, og det, du deler ikke med dine biologiske søsken lenger. Du tjener for deg, og dem tjener for seg. Men den søskengreia, den gjelder fremdeles her. Blant oss. Den som har valgt å tro på Jesus, han har fått tildelt en stor søskenflokk, nemlig de andre som tror på Jesus. Og akkurat sånn som vi lærte å dele rettferdig da vi var søsken og var små, sånn vil Jesus at vi skal fortsette å dele det vi eier. Noen har kanskje aldri lært å dele. Det kan jo være. Og da må Jesus lære oss opp helt fra scratch. Men det går bra det også. Det er bare å be Jesus om opplæring. Lær meg å dele. Hvis vi ikke kan det fra børjan av. Alle kan lære å dele. Gud har gitt oss bittelitt ulikt å forvalte. Noen av oss har antageligvis høy inntekt og mye i banken og et stort hus og en noe dyrere bil og har fått mer i arv i slekta si. Andre har mindre å rutte med. Noen har fått såpass lite at det nesten så det ikke går rundt. Og noen plasser i denne verden, blant Guds barn, så har djevelen fått herja så sinnssykt mye med folk og med land, at de har blitt fratatt det de skulle ha. Og de har ikke lenger nok. Sånn som for eksempel i Syria og veldig mange andre plasser i verden. Gud vil egentlig at de også skulle ha nok. Han har tildelt nok. Men så har djevelen fått gjøre sitt. Og da er det ikke nok lenger. Det er alltid vår oppgave som søsken i den store sammenhengen å gjøre noe med det. Ikke bare prøve å kanskje gjøre noe med det, men å gjøre noe med det. Vi skal være med å rette opp skjevfordelingen. I går så var jeg i konfirmasjon oppe i Bøler kirke. Og så sto det sånn, fint program, alle detaljer og sanger og alt vi trengte. Og så står det, offring til menighetens ungdomsarbeid. Og så sier de, vi må informere dere om en endring i programmet. Vi skal ikke gi til menighetens ungdomsarbeid. Vi gir til de syriske flyktningene. Gjennom kirkens nødhjelp. Ja, sånn skal det fungere å dele blant søsken på Guds jord. Det var en veldig fin opplevelse. Og jeg tror at veldig mange flere enn meg ga enda mer av hjertet. Dette vil vi være med på. Det vi har fått fra Gud, hva nå enn det du har fått, men alt det du sett og ruger og eier på, som du kaller ditt, og som er per def dine eiendeler, vi kaller det for å eie. Og på papiret så eier du faktisk det du har, og ingen har lov å ta fra deg det som er ditt. Det som er juridisk ditt, det har du rett på, og det kan du i prinsippet gjøre akkurat hva du vil med. Gud tillater oss privat eiendom, og han er også opptatt av det, at den som eier, den eier, og ingen har krav på å ta fra andre. Ikke stjæle og ikke være misunnelig og alt det der. Men samtidig, som en som følger etter Jesus, så kan du ikke bare juridisk eie og ha krav på. For da er dealen det at Gud eier, du forvalter. Gud eier og du forvalter. Og med det så følger faktisk ansvar. Jeg skal ta dere med en kort tur tilbake til Bibelen igjen. Det en veldig kjent historie, nevnte han i stad. Jesus mette 5000. Gjenfortalt blant annet i Johannes 6. En veldig stor folkemengde har fulgt etter Jesus ut til et avsidesliggende sted. Og så har de hørt på han hele dagen. De har blitt sulten, det middagstid, og de har ikke mat tilgjengelig. Så tar disiplene et raid i forsamlinga og roter og leter og sjekker. Og har vi mat? Er det noe mat? Kjem tilbake med et nedslående resultat. Her en guttunge som har 2 fisker, 5 brød. Det ikke mer enn til én person. Det ikke mer enn til én person. Hvem andre som vet det? Jo, selvfølgelig han guttungen med matpakken. Han vet jo det. Han har tatt mat med til seg selv. Eller mora har sendt med mat til han til den dagen. Han er garantert like sulten som de andre. Han har vært med Jesus hele dagen, han også, og hørt, og det er blitt middagstid for han også. Men han er jo berga, for han har jo mat til seg selv. Hvis han hadde bare tatt og spist den maten selv, som er hans, og som han har krav på, og alt det der, så hadde ingen kunnet rynke på nesen over det. Han har absolutt rett til å spise, det er jo hans mat. Han kan ikke kreve å gi, han var jo sulten, han trengte jo maten sin. Han gjorde ikke det, heldigvis. Han spiste ikke bare maten sin selv. Han er sulten og klar for middag, og likevel gir han det vekk. Og hvis han ikke var helt fullstendig korka, som han forstod bitt litt matematikk, så ville han skjønt at skal vi dele dette, så får jeg en smule. Det er ikke nok til meg, hvis vi skal dele dette. Men vi vet hva Jesus gjør med det, så kjente jeg den fortellingen. Han velsigner maten, og det er nok til alle. Og masse rester etterpå. Det er overflods-Jesus som opererer. Overflods-Jesus. Og poenget mitt med å ta med denne fortellingen er som følger. Du er den lille gutten med matpakken. Du eier noe som du kan velge å bruke til deg, sørge for deg at du har nok, berge deg og din familie. Og det er ikke noe galt i det. Ingen kan rynke på nesen over det. Det er jo ditt. Det er dine penger, dine ressurser, din bil, din mat, ditt hus. Det er et helt naturlig valg også hvis du bare velger å sørge for deg selv. Men vi kan også velge å huske hver dag. Jeg er den lille gutten med matpakken. Og så kan vi velge også å tørre å gi til Jesus og si, Jesus, hva kan du gjøre med dette som jeg har? Husk at det er overflods-Jesus vi snakker om. Det som er en liten filleting og en helt ubetydelig eiendel i ditt liv, når du bare bruker det selv, det kan Jesus gjøre en helt vanvittig velsignelse av, så snart han får fingrene i det. Jeg skal ta turen tilbake til vår egen menighet igjen. Det skal vises at vi elsker hverandre. Sånn skal verden forstå at vi er Jesus sine disipler. Å bli den menigheten Gud vil at vi skal være, det er å bli en stadig rausere menighet. Og vi skal begynne med å være raus med hverandre. Det vil blant annet si at når du mangler noe, et eller annet, så bør det første alternativet ditt være å kontakte søskenflokken i Oslo Misjonskirke, Betlehem. Og høre, er det noen som har, jeg mangler sånn og sånn, kan dere hjelpe meg? Det bør også være sånn at om det skulle skje at bilen din og kjøleskapet ditt og TV-en og kaffetrakteren ryker samtidig, så har du ikke råd å kjøpe nytt. Men da skal du kunne kontakte søskenflokken din og høre, er det noen som har et ekstra kjøleskap eller en kaffe? Kan jeg låne? Eller kanskje kan noen gi meg? Eller kanskje kan dere ta en kronerulling sånn at jeg trenger kjøleskap. Jeg trenger 5000, kan vi ha kronerulling? For akkurat det har jeg ikke råd til nå. Og så bør den naturlige responsen være at ja, fordi vi elsker hverandre. Vi er søsken, og vi har lært å dele. Og ingen skal mangle, for sånn er vi. Det er vårt identitetsmerke. Og hvis ikke vi gjør det, hvordan i all sin dag skal noen skjønne at vi er Jesus sine disipler? Jeg har fått en ting I mitt liv som Gud på en særskilt måte har kalt meg til å dele. Og det bilen min. Det er en veldig stygg bil. Vi snakker Opel Astra stasjonsvogn 2001-modell, opprinnelig mørkegrønn. Men jeg kjøpte den brukt av en gammel gubbe I Finnmark, og han har klasket svart lakk på en grønn bil. Så den bilen en kosmetisk katastrofe. Det muligens den styggeste bilen I Østensjø bydel. Jeg har også hatt noen tekniske problemer med han, men for tiden går han etter forbønn. Går han. Jeg har vært I tvil om den bilen. Jeg flyttet tilbake til Oslo for 2 år siden, og var litt sånn, trenger jeg egentlig bil? Jeg jobber offshore. Jeg masse borte på havet og over alle hauger på jobb, og så står bilen min oppe på Oppsal. Og har tenkt, trenger jeg egentlig ha bil? Det jo dyrt å ha han stående. Skal jeg bare kjøre kollektivt og kvitte meg med han? Og så har Gud sagt til meg om og om igjen, nei, for bilen din felleseie. Altså, det Gud sin bil, jeg disponerer for det ærefulle oppdrag å betale årsavgift og forsikring. Men den bilen en fellesskapsbil. Den skal du alltid låne ut når noen trenger bil. Jeg skal alltid være på tilbudssiden og spørre, trenger noen bil? Ja. Som regel vil jeg advare folk mot å gjøre sånn som predikanter gjør, for vi ikke alltid gode eksempler. Men noen ganger vi kalt til å sette et eksempel, og jeg starter med det I dag. Min bil vår bil. Den av dere som trenger å låne bil, som kan tenke dere å bli sett I en ekstremt stygg Opel stasjonsvogn, kontakt meg. Dere finner meg på Facebook I den gruppa Folk I Oslo Misjonskirke Betlehem. Per har telefonnummeret mitt, Erik har telefonnummeret mitt, og så videre. Jeg heter Anne Berit Mathisen. Ja. Men jeg har en Opel Astra som går for tida etter forbønn, og den må dere gjerne låne. Den må dere gjerne låne. Hvis noen av dere trenger bil, ring meg. Vi søsken, og vi skal dele. Vi søsken, vi skal sørge for hverandre. Vi søsken, vi skal være raus med hverandre, på alle måter. Vi søsken, vi skal elske hverandre sånn at det vises. Så alle kan se hvem sine disipler vi Kan lovsangsgjengen komme opp? Jeg skal avslutte med å be. Kjære Jesus, vi her, vi vil følge deg. Vi vil at det skal vises hvem sine disipler vi Og nå ber vi om at du må vise oss. Kan du komme til oss, Jesus, og snakke høyt til oss, sånn at vi hører hva du sier? Hva det vi skal dele med hverandre? Hva slags eiendel, hva slags pengesum, hva slags ting skal vi dele med våre søsken I menigheten her? Kjære Jesus, jeg ber om at du snakker høyt og tydelig, sånn at vi ikke trenger å være I tvil om hvilken vei du leder oss I dag. Takk, kjære Jesus, for at når du velsigner våre små, ubetydelige eiendeler, så får vi lov å være den lille gutten med matpakken. Du gjør dette lille og ubetydelige vi eier til noe som enormt velsignet I ditt overflodsrike. Takk for det. Amen.